мен алынып келинген 40 тонна мандарин тарткан унак кармалгандыгын келтирет. Москвалык фирмага багытталган товар Ростов-на-Дону шаарындагы өткөрмө бекет аркылуу кирмек. Россельхознадзор белгилегендей, жүктү коштогон документ Кыргызстандан алынганы менен анын маркировкасы кутулары Кытай өндүрүшүнөн чыккандыгын көргөзүп турат. Доллардын кымбаттоосунан быйыл Кыргызстандын бюджети 200 миллион доллардай кирешесин жоготту. Мындай маалыматты бүгүн каржы министри Адылбек Касмалиев парламент жыйынында айтып чыкты. Анын айтымында валюта базарындагы олку-солкутандан быйыл бюджетке мурда мерчимделген кирешенин 200 миллион доллардай түшпөй калды. Анткени сомдун арзандануусу салык төлөөчү айрым ири ишканаларында кирешесин азайтты. Улуттук банк сомдун курсун кармоо максатында декабрь айында эле валюта базарына 10 миллион доллардай интервенциялады. Учурда бир АКШ доллары расмий курс боюнча 75-76 сомго бааланууда. Баштан бери сом 30% нарксызданды. Орусияда теле жаңылыктарга ишенгендердин саны азайды. Москвадагы Левада борбору өткөргөн сурамдоонун бүгүн Коммерсант басылмасы жарыялаган жыйынтыгына караганда Орусияда теле жаңылыктарга ишенгендер саны акыркы 1.5 жылда 9% азайып, азыр 41% түшүп калды. 6 yıl murda bul görsetmiş değerlik, yekese jogoru 79%'nin tegereginde bolçu. Birek Orusya'da tele jaŋılıktın negizgi bulak oydan kalıda, suralıgandarın 85%, ölküdögü jana dünyadögü jaŋılıktar turalı tele arkulu bilerini açıkan. Sosyologtorun tıyanağına karaganda, Orusya teleni biliktin işmerdigin jaktırabagandar, jogorku bilimdölör, gerektöçü katar makamı jogorlar, internet koldonuşlar az görüşöt.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекит кежи сайтыбыздан окуп туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 19-20 декабрь күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. 20-21 декабрда аба температурасы кескин төмөндөйт. Мындай аба ырайы автожолдордун абалын начарлатат. Автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда маалды кармоону кыйындатат. Ал эми эртең 17 декабрда абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалабад облустарында түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 18-24, күндүз 7-12 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 24-29, күндүз 10-15 градус суук. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз болсо 5-7 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Манас аэропорту жаңы жылдан баштап чет өлкөгө учкан ар бир жарандан 15 АКШ доллардан ала баштайт. Буйрукка өкмөт башчы Темир Сариев кол коюп, буга улай өкмөт чет өлкөдөн Кыргызстанга келген туристтерден да 10 доллардан алууну караштырып жатат. Коомчулукта бул маселе кызуу талкууга түшүп, Манас эл аралык аэропорту өзүнүн жеке каржы маселелерин элдин эсебинен чечип жатат деген сөздөр басымдуулук кылууда. Теманы Сама Жумакадыров улантат.
Азыр ар бир тышка учкан жарандан 10 доллардан алынат. Жаңы жылдан баштап дагы 5 доллар кошумча чогултулат. Өкмөт бул каражатты 2007 жылы Жапониядан алынган 50 миллион доллар насияны төлөп жана аэропорттогу бардык техника тетиктерди жаңылайбыз деп турат. Эл аралык Манас аэропортунун төрагасы Эмир Чукуев мындай чечимди кабыл алуудан мурда 120 өлкөнүн тажрыйбасы изилденип, көпчүлүк мамлекеттерде аэропорттон чогултулган акча 10 доллардан 40 долларга чейин экендиги менен түшүндүрүүдө.
Тот аэропортовый сбор, который рекомендуется.
Бүгүнкү күндө, мисалы, Бишкек Москва багыты боюнча учкан жүргүнчүлөрдүн билетине 7-8% гана кошулууда. 2013-2017 жылдардагы туруктуу өнүктүрүү стратегиясында Манас, Ош, Ысык Көл, Баткен, Исфана аэропортторун реконструкциялоо жана жаңылоо тапшырмасы коюлган. Көпчүлүгүндө күндүз гана самолет учуп конууга мүмкүн болгондуктан, түнкүсүн да тейлөөнү камсыз кылуу үчүн жарык берүүчү жабдыктарды орнотуу зарыл.
Кредит в размере 50 миллионов долларов.
Коомчулук бул буйрукту анын көчүрмөсү социалдык түйүндөргө таркап кеткенден кийин гана билип калды. Атүгүл алгачкы мүнөттөрдө мындай буйрук чыккан эмес деген жооп менен ишендирүүгө аракет жасалып, күн соңунда гана расмий маалымат берилди. Коомдук ишмер өз учурунда авиация менен байланышкан бизнести башкарган Бегалы Наргозуев аба үчүн 15 доллар төлөө буйругун өкмөт ар бир жүргүнчүнүн чөнтөгүнө кол салуу катары баалады. Айрыкча акыркы тыйынына билет алып Орусияга акча тапканы бараткандар ушул тоноону дароо сезет дейт ал.
Негизинен учуп аткан жүргүнчүлөр авиа жүргүнчүлөрдүн дээрлик 80-90% эле бул эмгек мигранттары, алар өзүнүн акыркакчыларын жыйнап алып учуп кетишип аткандар көп болот, карызга учуп бара чыккандар болот. Анан ошолордон да $15 тонуп калуу өтө уятсыз иш деп эсептейм.
Мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов Манас аба майданы бүгүнкү күндө пайда таппай жатканын менеджменттин начардыгы менен түшүндүрүүдө. Аба майдан акыркы 10 жылда АКШнын антитеррористтик базасынан түшкөн ижара акы менен гана чардап келди, дейт ал. Бир жылдан бери жылына $60 млн түз казынага, дагы $300 млн кыйыр жана тейлөө жаатында киреш алып келбей калгандыктан Манас аэропорту элди сааганга киргенин Абдрахманов кошумчалады.
Демек биздин өкмөт анын экономикалык маселелерин, кадр маселелерин баарын талдап чечип бир мыкты менеджер койгонун ордуна жөн эле акчаны элден акчаны алып дагы $15 алып муну оңдойбуз деп атат. Бул эң туура эмес экономикалык жана кадрдык сунуш болуп эсептелет.
Манас аэропортунун карамагына облустардагы 11 аэропорт кирет. Алардын 5-өсү эл аралык маанидеги аэропорттор. Көпчүлүгүндө күндүз гана самолет учуп конууга мүмкүн. Натыйжада ар бир жүргүнчүдөн $15 алганда деле абалы оңолуп кетпесин туйган өкмөт азыркы учурда өлкөгө кирген туристтерден дагы $10 алуу маселесин карап жатканын 16 декабрда депутаттарга транспорт жана коммуникация министринин орун басары Улан Уизбаев айтып өттү.
Сейчас мы данный вопрос отрабатываем с МИДом.
Ушул тапта өлкөгө тыштан келген турист коноктордон $10 алуу маселесин тышкы иштер министрлиги менен биргеликте карап жатабыз. Бул эл аралык нормада көпчүлүк өлкөлөр колдонушат. Алсак Египет дагы өз аэропортунда $10 чогултат. Биз дагы ушундай кылып жергиликтүү аэропортторду өнүктүрсөк болот.
Министрдин орун басары мындай сөзү ансыз деле жарасы кургай эле картты кайра сыйрып коомчулуктун пикирин дагы күчөттү. Ошентип премьер Сариев алып сатуулар тек гана сом менен жүрсүн деп өкмөт мүчөлөрүнө талап кылып жатканы менен экинчи жагынан чет өлкөгө учуп аткандар сом эмес $15 төлөсүн деген буйрукка кол коюп койду. Бул да болсо дедолларизация деп көп айткан өкмөт башчынын медалдын аркы бетиндеги сүрөтүн көрсөтүп койгондой. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кечки азаттыктан бери өзү улантабыз. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Жыргалбек Саматовго берилген мандатты бүгүнкү жыйынында кайрадан жокко чыгарып, Болотбек Ибраимжановду депутаттык орунда калтырды. Комиссия мындай чечимин Орусиядан келген кат менен негиздеген. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери тууралуу теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы 16 декабрдагы чечим менен Жыргалбек Саматовду депутаттык мандатынан ажыратты. БЖКнын мүчөсү Жеңиш Акматов мындай чечим кабыл алууга эмне себеп болгону тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Эми кечээ күнү болсо ошол Россиядан официалдуу биз андай Саматов Жыргалбек кайрылган эмес жана ал кишиге биздин миграциялык кызматтан андай кат кеткен эмес деген жооп келди. Бул ошондо эми бул Саматовдун бизге берген жана жогорку сот башка соттордо көргөзгөн каты калп эми баягы жасалма кат экендиги аныкталды. Ошондуктан ошол негизинде биз өзүбүздүн өткөндөгү мандат берген чечимибизди бүгүн жокко чыгарып койдук.
Жеңиш Акматовдун айтымында Жыргалбек Саматов БШК жана сотторго көрсөткөн каты боюнча териштирүү жүргүзүүнү башкы прокуратурага өтүнүп кайрылышты. Жыргалбек Саматов өз кезегинде борбордук шайлоо комиссиясынын чечими негизсиз деп кайрадан сотко кайрылаарын айтып буларга токтолду.
Факстан бир кагаз алып туруп анан ошол факстын кагазынын негизинде кайрадан отурум кылып мандатымды кайра жокко чыгарышты. Оригиналын көрсөткүлөнсөк оригиналы жок болот да анан бир какой-то Кузнецова деген бир аялдан экен, ал эмне деген аял, кандай аял билбейт экенмин. Азыр ошонун копиясын, катынын копиясын сурап атам азыр. Ошо каты копия бере турган болсо, кайрадан мен дагы кайрылышка туура келет, кайра дагы ал жактан кат сурайбыз деп эмне кылабыз.
Жыргалбек Саматов аны тизмеден чыгарып салуу, мандатты бербей коюунун артында республика ата журтунун лидерлери турат деп шекшейт. Жыргалбек Саматов республика ата журт партиясынын тизмесинде 18-нчи болуп шайлоого барган. Шайлоонун жыйынтыгында өзүнө бөлүнгөн округдон жетиштүү добуш жыйнай алган эмес деп алдын ала жазып койгон арызынын негизинде талапкерлер тизмесинен БШК чыгарган. Белгилүү болгондой парламенттик шайлоого аттанган көпчүлүк партиялар бөлүнгөн округдон жетиштүү добуш ала албай калсам өз ыктыяры менен мандаттан баш тартам деп талапкерлерден алдын ала арыз жаздыртып алган. Жыргалбек Саматовдун мына ошондой арызын республика ата журттун жетекчилиги БШКга берип ал тизмеден чыгарылган. Бирок кийинчерээк Саматов Орусиянын жараны экендиги жөнүндө дагы маалымат чыгып ага мандат берилбей калган. Саматов аны сотко берип жогорку сотто утуп алган. Жогорку соттун чечиминин негизинде борбордук шайлоо комиссиясы өткөн жумада Жыргалбек Саматовго депутаттык мандат берген. ал эми республика ата журттун тизмесинде мандат алгандардын эң акыркысы болуп турган Болотбек Ибраимжановду мандатынан ажыраткан. Эми 16 декабрдагы БШКнын чечими менен Ибраимжанов кайрадан Жогорку Кеңештин депутаты мандатына ээ болду. Ал эми бир нече күн мандаттуу болуп, бирок ант берүүгө жетпеген Жыргалбек Саматов соттошуулардын жаңы бөлүгүн баштаганы камданууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев БШКнын Жыргалбек Саматовго байланыштуу чечимдерин мышык чычкан оюну менен салыштырды.
Маселе чын айткандай мышык чычкан оюн сыяктуу болуп атат да. Жогорку соттун акыркы чечимин мен көргөм да. Бул жогорку сот чечимди чыгаргандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы өзү чечимди алганга укугу деле жок. Эгер жанагы жарандык тастыкталды деген кагаз болмоюн. Кайрылганы кайрылбаганы ал башка маселе. Маселе кайрылган кайрылган эмес, кайрылганы боюнча сот жогорку соттун чечими болгондон кийин бул анда жогорку соттун чечимин жокко чыккандан кийин анан чечим кабылаш керек эле да. Мунун түбү жакшы өтпөйт го дейм. Чечил болгондор анда азыр карап баарын тең жүрүлүш керек чындарда мындай чыр болгондон кийинчи.
Акылбек Сариев маселе жогорку бийлик органдарына байланыштуу болуп жаткандыктан аны жогорку кеңеш да кароого тийиш экенин кошумчалады. Белгилеп кете турган нерсе Жыргалбек Саматов буга чейин 5 жыл бою жогорку кеңештин депутаты болгон эле. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Премьер-министр Темир Сариев баштаган кыргыз делегациясы бүгүн Кытай өкмөт башчысы Ли Кэцян баштаган расмий өкүлдөр менен жолукту. АКШ Иранга каршы жаңы санкцияларды карыштырышы мүмкүн. Пакистан Пешавар мектебиндеги кыргындын бир жылдыгын эскерүүдө былтыр 16 декабрда Талибандын согушкерлери шаардык армиялык мектепке кол салганда 147 адамдын көбүнесе балдардын өмүрү кыйылган. Доллардын кымбатташынан улам быйыл Кыргызстандын бюджети 200 миллион доллардай кирешесин жоготту. Казакстан көз карандысыздык күнүн белгилөөдө. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер биздин сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Түркия Орусия алакаларынын курчуп кетиши соңку кезде Анкара Орусиянын кемелери үчүн стратегиялык негизги жолдордун бирин жаап коюу ыктымалдыгы тууралуу да маселени козгоодо. Сөз Кара деңиз менен Эгей деңизин байланыштырган Босфор жана Дарданал кысыктары тууралуу жүрүүдө. Бул эки кысык тең толугу менен Түркиянын көзөмөлүндө, бирок андагы кеме жолдору эл аралык конвенциялар менен жөнгө салынат. Ошол эл аралык келишимдер Түркияга орус кемелерине жолду жаап койгонго мүмкүнчүлүк береби? Толугураак кабарчы Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Түркия көзөмөлдөгөн Босфор жана Дарданел кысыктары аркылуу өткөн кеме жолдору Орусия үчүн абдан маанилүү. Бул Орусияга жыл бою жүк ташууну камсыздаган бирден бир деңиз маршруту. Эң башкысы Орусия азыр аны Сириядагы куралдуу күчтөрү үчүн да пайдаланууда. А бул өлкөдө Орусия быйыл сентябрдын этегинен бери ири аскер операцияларын жүргүзүп жатканы белгилүү. Өткөн ноябрдын 24-түндө Түркия аба мейкиндигин бузганына негиздеп Сирия менен чек арага жакын жерде Орусиянын аскерий учагын атып түшүргөндөн кийин түрк орус алакалары кескин начарлап кеткен. 13 декабрда орус түрк кемелерине байланышкан чатак ансыз да курчуп кеткен эки өлкө алакасын дагы ырбатты. Анда Эгей деңизинде орус аскер кемеси өзүнө жакындап келаткан түрк балыкчыларынын кемесине эскертүү иретинде ок аткан. Орус тарап түрк кемеси эскертүүлөргө карабай жакындап келе бергенин, ок атылган соң гана ары бурулуп кеткенин айткан. Түркия бул үчүн Орусияны провокация жасап жатат деп айыптаган. Эки ортодогу мамиле курчушу эми Анкара орус кемелери үчүн жолду жаап койбойбу деген маселени козгоодо. Бул үчүн Анкара 1936 жылы кол коюлган Монтре конвенциясына таянышы ыктымал. Бул конвенция Түркияга Дарданел жана Босфор кысыктарын толук көзөмөлдөөгө укук берип, тынч учурда бул кысыктар аркылуу аскердик эмес кемелердин каттоосуна кепилдик берет. Документтин 21-ci беренеси Анкарага эгер Түркия согуш абалында турса же сырттан кандайдыр бир чабуул коркунучу сезилсе, суу жолдорун жаап коюуга укук берет. Азыр эми талдоочулар ушул маселени тегерегинде башкатырып, чын эле Анкара орус кемелери үчүн жолду жаап кое алабы деген суроого жооп издешүүдө. Брюсселдеги Карнеги борборунун изилдөөчүсү Синан Ульген Түркия катаалыраак режимди колдонуп орус тараптан Босфор кысыгы аркылуу жүргөн кемелери үчүн 15 күн мурда билдирүү талап кылышы ыктымалдыгын айтат. Деңиз маселелери боюнча орусиялык юрист Кирилл Маслов болсо Түркиянын кысыкты жаап коюу укугу барбы деген суроого мындайча жооп узатты.
Конституции предусматривается возможность принятия как раз...
Мындай мүмкүнчүлүк бар жана ал юридикалык жактан негизделген. Түркия өз менен согушту кабалда турган өлкөнүн аскер кемелерине тыюу сала алат. Бирок азыркыдай шартта ал мүмкүн эмес. Азыр ага байланышкан кандай гана аракет болбосун, эл аралык келишимдерди бузууга жатат. Азыр андай тыюу салууга эч кандай негиз жок, дейт орусиялык юрист. Орусия Түркияга тиешелүү бул кысыктарды Сириядагы куралдуу күчтөрүнө жүк жеткирүү үчүн колдонууда. Сирияда Орусия 30 сентябрдан тарта ири аскер операциясын баштаганы белгилүү. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Бирибизди улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан премьер-министри Темир Сариев баштаган делегация бүгүн Кытай өкмөт башчысы Ли Кетсен баштаган расмий өкүлдөр менен жолукту. Эртең Бейжинде болсо ишкерлер үчүн Кыргыз-Кытай инвестициялык форуму да өткөнү жатат. Бул тууралуу Кытай баш калаасынан кабарчыбыз Рахат Кеңешова берүүнүн алдында айтып берди.
Алгач тикинден өкмөт башчысы Темир Сариевди Кытай өкмөтүнүн башчысы Ли Кетсен сөзү алды. Андан кийин дагы эки тараптын сүйлөшүү болду. Кытай өкмөтүнүн башчысы Кытай өкмөтү бул сапарга өтө чоң маани берерин айтты. Белгилей кетсек, бул расмий сапар Кытай өкмөтүнүн чакыруусу менен болуп жатат. Өз сөзүндө Темир Сариев бул расмий сапарды кыргыз тарап эки өлкөнүн жана эки өлкөнүн элинин ортосундагы кызматташтыктын башкаларга бир кандайдыр бир өрнөк болчу жакшы мисал катары баалап жатат деп айтты. Ал Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы достук, ынтымактуу коомчулук мамиле байыптардан бери өнүгүп келатканын буга негизги улуу жүрөк жолу салганын дагы айтып, ошол мамиле азыркы кызматташтыкка пайдалуу берип жатат. Эки өлкө бири биринен стратегиялык өнүктөш деген ойду дагы бир жолу баса белгиледи. Бир нече документтерге кол коюлду. Аларды атай кетсем, биринчиси билим берүү илим министрликтеринин ортосундагы кызматташтык тууралуу макулдашуу, экинчиси маданият министрликтеринин Кытай менен Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча атайын программа. Бул программа 2016-жылдан 2019-жылга чейин эсептелген. Үчүнчү документ банктык көзөмөл жаатында эки тараптын ортосундагы кризиске каршы башкаруу жаатында кызматташуу деп аталат. Жана төртүнчүсү бул Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы инвестициялык макулдашуу. Кыргыз тараптан буга экономика министри Алибек Кожошов кол койду. Ал эми Кытай тараптан газ тармагы боюнча компаниянын жетекчиси кол койду. Айнура,
рахат. Инвестиция жөнүндө макулдашуу дедиңер, бул кандай, Кытай бир конкреттүү бир кредит береби, насыя береби Кыргызстанга, же бир инвестиция салабы?
Министрго билдирме болгондой, Кытай менен Кыргызстандын ортосунда буга чейин дагы сүйлөшүүлөр болуп келген болчу. Бул түркмөн газын Кытайга Кыргызстандын аймагы аркылуу алып өтүү шарттары боюнча буга чейин ар кандай сүйлөшүүлөр жүргөн. Бүгүн мына ушул боюнча инвестициялык макулдашуу кол коюлду. Анын негизги шарттары кандай болот, дагы кошумча маалымат алабыз. Учурда расмий делегация өзүнчө берүүдө, алардан кандайдыр бир комментарий алуу азырынча мүмкүн эмес болуп жатат. Экономика министри менен бул суроо экономика министрине бул суроону албетте берип дагы тактайбыз. Дагы кошумчалай кетсем, эртең расмий сапардын жыйынтыктоочу күнү. Эртең менен Темир Сариев бул жерде CCTV Раша телекомпаниясына интервью бергени барат. Ошол учурда Кыргыз Кытай инвестициялык форуму өткөнү жатат. Форумга катышуу үчүн атайын Кыргызстандан бизнесмендер келишти деп айтышты. Кичинде биз алар менен азырынча жолуга элекпиз, себеби биз Ханжоу шаарынан учуп келдик. Ал жакта өзүңүздөр билгендей экинчи дүйнөлүк интернет форум өттү. Ага чейин Ченжоу шаарында Шанхай кызматташтык уюму өткөн болчу. Бүгүн биз Пекинге дейин учуп келдик. Албетте эртеңки инвестициялык форумдун жыйынтыгы дагы Кыргызстан үчүн бирле болот деп үмүттөнсөк болот. Себеби Кытай тараптан дагы кыргыз бизнесмендер менен келишим кызматташтык өкмөтүндө кызыктар болгон тараптар качкан жатат кандан.
Бейжинден кабарчыбыз Рахат Кеңешова билдирди. Азаттыктан бери уздулантабыз. Кыргызстандык Айнура Абдыраманова Тажикстандын баш калаасы Душанбеде мектеп формасын тиккен Носочи Точик фабрикасын жетектейт. Ал үчүн 100 адам эмгектенген бул фабриканы иштетип, ал 300 адам эмгектенген бул фабриканы иштетип баштаганына 1 жылдын жүзү боло элек. Ошентсе да өлкө эгемендикке жетишкени ачылган алгачкы ири фабриканын ийгиликтерине быйыл президент Эмомали Рахмон өзү күбө болуп кеткен. Журташтар рубрикасынын кезектеги каарманы Айнура Абдыраманова менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева мектеште.
Айнурайым, дүйшөмбүгө барганыңызга 1 жылдын жүзү боло элек экен. Негизи коңшу өлкөдө ишкердик жүргүзүү идеясы эмнеден улам башталды?
Дүйшөмбүгө киргенине февралда 1 жыл болот. Ошо тикмечилик жагынан келген, бул жакта ошо өздөрү чакырып, бирөөлөр аркылуу, тааныштар аркылуу, бул жакта тикмечилик жагы аябай эле аксайт экен. Анан кийин школьный формага деп буларда дагы биздин школьный форма болуп, анан мени ошол жактан Бишкектен бул жака школьный форма тиккенге алып келишкен. Азыр данный момент ошо Душанбе 5 жыл. Мен жалгыз келген жокмун, мени менен кошо технологтор келген, мектепчи балдар келди, закройщиктер келди, баш аягы бир 15-тен киши команда болуп келип, анан кийин фабриканы жаптырып кеттик.
Азыр негизинен мектеп формасын тигет экенсиздер, анан аларга алдын ала заказ аласыңарбы же тигип сатыкка чыгарасыңарбы? Негизи ушул силерден башка бул жаатта иш жүргүзгөн дагы башка ишканалар барбы?
Негизи буларды айтканымда, негизи тикмечилик жагы аябай эле аксайт экен. Особенно школьный форма, мектеп окуучуларынын формасын тиккен жок экен. Булар в основном Кытай менен Бишкектен алып келген. Анан кийин баягы биринчилерден болуп мен ачтым бул жака келип. Мен бирөөнүн фабрикасын иштеп жатам да ошондо. Мен зарплат этип жаңы ошо костюмдар чыгып баштагандан кийин президентке конечно реклама жетти, телевизордон көргөзүп атты бизди, радиодон көргөзүп атты, газетага чыгып атты. Анан президент өзү келип өз көзүм менен келип көрөм деп келип бизге жолугуп алып сурашып барып, майлап алып бирок кандай иштеп атасыңар деп мактап, буга чейин эчким костюм тигалбай койгом, биринчилерден болуп силер тигип атасыңар, азырмасыңар, чоң рахмат деп ыраазычылыгын билдирип кетти. Негизи фабрикалар жаңы ачылып баштап атат да, алгачкылардан болуп биз болуп атабыз. Буга чейинки майда цехтер жок экен, 10-15 чейин кеткен, бирок мындай көп количество чыгара албайт да. Анан биз азыр ошо данный момент где то 2 жылкыга 50 000-50 000 болгон окуучу ар бир ассортиментке жараша ошого даярданып атабыз. Азыр данный момент жаңы мектеп жылына складка костюм школьный формалар даярдап тигип атабыз. Заказ албай эле бул только эмеге складка. Эмдиги жылкы мектепте президенттин ушундай эмеси болгон экен, сөз болгон экен, что сырттан киргизбейсиңер депчи. Значит ар бир чоң бизнесмендер, чоң фабрикалар баягы союз кезиндегидей болуп складка тигип дайындап коюп коюшат да. Бул деген көп крупный акчаны талап кылат, крупный оборотту талап кылат, потому что бул сатылбайт. Ошондой жерде да болуп кандайдыр бир эмердин вариантын частин мамлекеттен берип атат, өздөрү дагы эмоталарда жүрөт бергендер бар экен мектепте.
Кездемени каяктан аласыңар? Фабрикада жалпысынан канча адам иштейт?
Кездемени негизи буга чейин ушул күнгө чейин мен Кыргызстандан алдырып аткам. Анан мына бүгүн Бериза контрактка кол койдук, эмеден алып баштайбыз. Күнү Кытайдан келет. Башында Кыргызстандан келгендер 15 киши болуп келген. Азыр эми баардыгы ар кандай шарттар менен бири ооруп дегендей, биринин үйүндөгү проблемалары болуп, бирин ошо ар кандай эме менен себептер менен кетишти. Азыр общийгенде 3 балам бар. Душанбенин өзүндө көп эл жумушсуздук аябай көп экен бул жакта. Силер эле келип иштеп үйрөнүп, жакшы тигип, жакшы үйрөнүп калыптыр. Баш аягы келсе 300 киши иштейт. Бул жерден башка да ошо 2 фабриканы карайм, общий ошо 300 киши болот да.
Азыр Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргени жеңил өнөр жай солгундап калганы айтылууда. Кыргызстандагы ири базарларда соода болбой калганы дагы тууралуу кептер бар. Кийин силерге таасири тийген жокпу бул кризистин?
Бул жака азырынча таасири билинбейт. Эмнеге дегенде Кыргызстанда негизи эле баягы мамлекет көп колдой бербейт эмеспи, цехтерди, майда цехтерди көп колдой бербейт. Мектепке складка тигиштин өзү эле бул эмне деген акча, аябай көп акча. Күнүнө 300 единицадан 300 тройка чыкканда деле канча деген расход кетип атат. Мамлекет тарабынан тим более бизди президент келип өзү колдоп кетти, ал президент тараптан колдоо болуп биз как-то аны сезкенде эле жокпуз.
Эми өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, буга чейин кайда иштедиңиз эле Кыргызстанга качан кайтайын деген оюңуз бар?
Негизи мен илгери 90-жылдан 97-жылга чейин фабрика ВЛПСында иштедим. Чоң цехтерде главный технолог болдум, начальник цеха болуп иштедим, технолог болуп иштедим. Эми Кудай буюрса убакыт көргөзөт. Азыр жумуш жакшы эле болуп атат. Эми баштаган ишимди орто жерден таштабай, өзүмө окшогон кишини үйрөтүп коюп бул жака. Мен дагы жүзүм жарып Кыргызстанга барышым керек. Мени да булар жакшы узатып калыш керек. Ушу президент буйрук деп келе тургандай. В дальнейшем ошо үйрөтүп өзүм ордундай болгон кишини коюп коюп, анан албетте Кыргызстанга барам.
Жүрттар түрмөгүн Элиза Кененбаева сунуш кылды. Ушуну менен кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.